Laidą Atviras pokalbis pristato Mykolo Romerio universitetas. Atrask save MRU.
Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Baigėsi mokslo metai, mokiniams artėja stojimas į aukštąsias mokyklas. Šiais metais stojant į aukštąsias mokyklas bus reikalingas matematikos egzaminas, aukštosios mokyklos nusistatė skirtingus minimalius stojamuosius balus. Be to atsiranda antroji konkursinė eilė, tikriausiai didžiausia šių metų naujovė. Naujovė vyksta kolegijų tinklo optimizavimo procesai, kai kurios kolegijos yra prijungiamos prie universitetų. Ką reikia žinoti abiturientams, stojantiems į aukštąsias mokyklas, kaip naujoji egzaminų tvarka gali paveikti priėmimo į aukštąsias mokyklas. Šiandien mes ir kalbėsimės. Ir šiandien čia studijoje Saulius Bugailiškis, Mykolo Romerio universiteto nacionalinio priėmimo grupės vadovas. Sveiki, Sauliu.
Labai diena.
Vilniaus Tech stojančių į priėmimo ir informavimo centro vadovė Justė Rožienė. Sveiki, Justė.
Labai diena.
Ir nuotoliniu būdu profesorius Pranas Žiliukas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti prezidentas. Sveiki, profesoriau. Negirdim profesoriaus, bet nieko, matyt, įsijungs garsą kiek vėliau. Sauliau, tai gal pradėkime. Aš jau šiokią tokią čia įžangą padariau apie tuos pokyčius. Nežinau, ar čia visi pokyčiai, ar kas bus ir dėl ko tie pokyčiai čia atsiranda.
Na, išvardinot ne visus pokyčius, bet tie pokyčiai yra svarbus ir šių metų abiturientams, ir kitų metų, ir netgi ankstesnių metų abiturientams. Taip, kad reikia paprasčiausiai žinoti tokius dalykus, kur abiturientai žino šiaip. Galbūt tėvai nelabai gaudosi, bet galbūt ir patys vaikai nelabai supranta, ypač kai jiems reikėjo rinktis, iki lapkričio 23 reikėjo rinktis valstybinius egzaminus, kuriuos laikytų, tai atsirado tokių, kurie teigia, kad jie nežinojo tam tikrų įstatymų pakeitimų. Pavyzdžiui, kad nuo 2024 metų sausio pirmosios įsigaliojo mokslo studijų įstatymas, kuriam aiškiai nurodyta, kad pretenduojant į aukštąsias mokyklas, ta prasme, ir koleginės, ir universitetinės, reikės trijų valstybinių egzaminų. Jeigu 23 metais reikėjo trijų valstybinių egzaminų, tai yra lietuvių matematika ir bet kuris išlaikytas valstybinis, tik pretenduojant tik į valstybės finansuojamas vietas, tai šiais metais jau yra ir įmokamas vietas. Taip kad tie vaikai, kurie tikėjosi, kad jie, na, biškai pasimokysiu truputį kažką ne taip, nenuėsiu vieną pamoką, negausiu arba gausiu atestatą, bet su keliais egzaminais įstosiu įmokamas vietas. Tai dabar, jeigu žmogus neturi šitų trijų valstybinių egzaminų atitinkamo lygio, jie negali pretenduoti aplamai į aukštąsias mokyklas. Pavyzdžiui, neišlaiko matematikos. Aš tikiuosi, kad nebus ten kažkelintų metų toks dalykas, kad 35% neišlaikys matematikos ir tada jie neturės teisę stoti niekur. O ta prasme, tik į profesinės mokyklas ar rengimo centrus ir visą kitą. Tai mažo to, kad tie trys valstybiniai egzaminai, bet jie dar turi būti išlaikyti tam tikrų lygių. Pavyzdžiui, stojant į universitetus, reikia surinkti tų trijų valstybinių egzaminų pagrindinį mokymosi lygį atitinkantį vidurkį. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad trys valstybiniai egzaminai, jų aritmetinis vidurkis, aš tikiuosi, abiturientai moka dar skaičiuot aritmetinį vidurkį, tai atitinkamai turi būti ne mažiau kaip 36 balai 100 balai sistemą. Tai nebūtina išlaikyti visus po 36. Gali būti, pavyzdžiui, 16, nes 16 yra minimalus balas konkrečiai, kad galėtų žmogus skaitytis, kad jisai išlaikė egzaminą. Tai, pavyzdžiui, 16, na, juodžiausias, matematika 16, o kiti, pavyzdžiui, virš 48, 46 ir taip toliau. Na, žodžiu, aritmetinis vidurkis. Stojant į kolegijas, ten užtenka tik tai patenkinimo mokymosi lygį atitinkantį rezultatą, tai yra 16 balų surinkti. Ir tada gali žmogus pretenduoti į aukštąją mokyklą. Tai va šiuo atveju buvo paskelbta dar papildomas pasirinkimas matematikos, nu kas gali, papildomi pratesas laikas, kada žmonės galėjo, tiksliau, abiturientai galėjo rinktis papildomą egzaminus, tai matematikos papildomai 144 pasirinko. Tai vadinasi, jie žinojo tą situaciją ir kai kurie galbūt praleido prausis ar dar kažkas tokio, bet faktas tame, kad šiais metais tai yra pagrindinis dalykas, kurių netenkinus tų rezultatų, jie paprasčiausiai negalės pretenduoti. Ir remiantis, pavyzdžiui, statistiką, kurią pateikė ir nacionalinis švietimo NŠA, aš juos vadinu, aš visą užmirštu jo visą pavadinimą. Nu, kaip ir visi nežino, kas yra, pavyzdžiui, Lama Bapo, nežino, vertimo, žino, kad tokius daiktas yra, bet tai nesvarbu. Šiais metais matematikos pasirinko daugiau. Jeigu, pavyzdžiui, 23 metais matematikos pasirinko 16 520, tai dabar yra žymiai daugiau, tai yra 17 tūkstančių pasirinko. Tai vadinasi, jau yra vaikų, kurie konkrečiai jau žinojo šitą situaciją ir bando laikyti egzaminus, kad galėtų įstoti į aukštąsias mokyklas.
Bet čia matematika dabar tampa jau į visas mokyklas reikalingas egzaminas.
Taip, tai čia yra minimalus reikalavimas, jeigu neturit matematikos, praktiškai negalėsit.
Geriau nestok tada.
Ne, galit stoti, apšiausia bus atmestas žmogus, kaip netitinka, nes minimalių reikalavimų.
Ar čia galima suprasti, nežinau, jūs tai gal ir jūs, kad ta prasme aukštosios mokyklos kažkaip bando na, kaip padaryti taip, kad aukštasis mokslas tampa vis didesnė vertybė, kokybiškesnis darosi, didesnė atranka, kad jau jeigu turi pinigų, tai nereiškia, kad tu gali ten gauti diplomą ir ten vos nenusipirkti, nieko neveikdamas, kaip čia yra.
Taip, iš dalies galiu su tuo sutikti, tai yra svarbus aspektas. Iš tikrųjų, mes turim vertinti aukštąjį mokslą ir jis turi būti pasiekiamas gabiem, norintiem ir suprantantiem jų vertę, ar ne? Bet iš tikrųjų, mes kaip visuomenė apskritai sakome, kad matematika yra svarbi, ar ne? Mes jos vis nepraleidžiame, mes ją dabar turime ir įmokamas vietas, ar ne? Tarsi tu negali kitų būdų patekti, tai reiškia, tai yra vertybė, jeigu žmogus geba, ar ne, įveikti tą matematiką ir tai duoda jam tam tikrų savybių, kurios leidžia visuomenėje toliau, ar ne, egzistuoti, dirbti ir įsikurti. Ir kas yra labai svarbu ir ką kolega paminėjo, mes matome, ar ne, ir iš tikrųjų mano lūkestį atliepia, kad kai pratestas bus terminas pasirinkimo matematikos egzamino, va tiem, kurie sakė, nežinojau, negirdėjau, kad didelio bumo nebus. Aš to ir tikėjausi. Nes iš tikrųjų mūsų vaikai, jie labai šaunus, jie iš anksto galvoja apie tai, kaip patekti pirmiausiai nemokamą vietą. Tikrai mažai jų galvoja apie tai, kaip išsisukti, kaip aš pateksiu į mokamą, kažkas sumokės, ar ten tėvai išgalės. Iš tikrųjų visi motivuoti ir pirmiausia nori į nemokamą, tai yra valstybės finansuojamas vietas. Ir tam ruošis.
Bet, nu, vis tiek, ne visi, jeigu tą aritmetinį vidurkį Saulių gali, reiškia, apskaičiuoti ir ištraukti šaknį iš keturių kvadratinę, ten stojant, vis tiek Mykolo Riomero universitetas, ten teisės dalykai, pavyzdžiui, čia būtinai ta matematika dabar kiša koja.
Na, matematika, jeigu kalbėti apie pačią programą matematikos, kuri dėstoma, yra mokoma mokykloje, tai kyla klaustukų, kam tokios didelės apimties reikia. Ir mokytojai skundžiasi, kad vaikai paprasčiausiai nespėja išeiti viso kurso, kuris yra sudėtas. Ir paskiau sklinda kalbos, kad maždaug aš matematikos panaudojau nebent kai buvau 45 ir ten, pažiūrėjau, integralą atsimenu tik tai, kad tas kringelis yra ir viskas, daugiau nieko. Bet šiaip matematika yra vienas iš dalykų, kuris, na, šiek tiek padeda loginiam mąstymui, šiek tiek, na, supratimą apie tam tikrus procesus, kurie vyksta, nu, pavyzdžiui, aritmetinį durkį pasiskite, arba, pavyzdžiui, jeigu statyboje darai remontą namuose, tai tikrai reikia kampus paskaičiuoti, reikia dar kažką. Tai aišku, sinusai, kosinusai kartais reikalingi, bet faktas tame, kad kai kuriuose programuose, tai yra, kas labiausiai nukentėtų greičiausiai dėl to, kurie stotų į humanitarinius mokslus. Pavyzdžiui, filologijos kryptis, ta pati istorija ir visa kita, kur ten daugiausia abiturientai stoja tie, kurie, na, daugiau linkia tuos humanitarinius mokslus. Ir va čia gali būti šiek tiek tokių niuansų, bet niekas nedraudžia tik reikia tik išlaikyti valstybinį egzaminą, nes konkursiniam balė skaičiuojamas kaip pagrindinis egzaminas skaičiuojamas arba istorijos, arba lietuvių, arba užsienio kalbos priklausomai nuo kokių programų.
Ta 16 gaut, ar ne?
16 gaunat, jūs praeinat minimalą, aišku, kiti egzaminai.
O kad 16 gautum, ką reikia mokėti?
Aš kažkada, tai yra prieš 2 metus bandžiau spręsti istorijos, ne, matematikos, tam kitko buvo, ir ten iš kažkiek 20 klausimų, aš 9 atsakiau ir aš jau ten pasitikrinau, gavau ten tos reikalingus balus, kad gaučiau 16. 9 klausimas atsakytam, ten yra, nu, man tai buvo, nu, kai sinusai, kosinusai, dar pasakė, kad, nu, parašė, kad maždaug galima naudotis formuliaru, nu, tai man ten formulę pamatai, viskas aišku, nu, bet ne visiems tai.
Nu, įdomu tai, ką jūs pasakot, nes iš tikrųjų iš vienos pusės tarsi ir matematika rodoma, kad jinai yra svarbi mūsų stojimui. Iš kitos pusės, nu, jinai tokia kaip ir ten, nežinau, kaip priedėlis kartais eina toks, nu, kaip nors ją išlaikykit.
Na, man atrodo, kad čia truputį yra, čia mano nuomonė, ne universiteto, čia mano nuomonė, man atrodo, kad švietimo ministerija nori šiek tiek, kur yra patobulinti vaikų žinias, kad jie galėtų pasaulio kontekste, nes ten yra tie PISA egzaminai, kur reikėtų, reikia išlaikyti, parodyti tam tikrą mokinių lygį. Pas mus truputį kita filosofija yra mokytojavimo galbūt. Čia daugiau liečių švietimo, nes ten, jeigu, pavyzdžiui, ta pati Suomija, kuri tenai, arba ta pati Estija, jie paprasčiausia daugiau pritaikomumą matematikos moko. Pas mus eina teorija ir visa kita. Galbūt šitas dalykas pasikeis su naujos programos vedimo, aš naujos programos nežinau, reikia domėtis, bet čia daugiau mokytojai galėtų pasakyti, ar jie atitinka, bet faktas tame, kad mes kitaip žiūrime tą matematiką.
Dėkui, padarom trumpą pertrauką, su mumis taip pat profesorius Pranas Žiliukas, po pertraukos išgirsim ir jo nuomonę.
Laida Atviras pokalbis pristato Mykolo Romerio universitetas. Atrask save MRU.
Tęsime antrą pokalbį, kaip naujojo egzaminų tvarka gali paveikti priėmimo aukštasis mokyklas. Apie tai šiandien šnekame. Saulius Bugailiškis, Mykolo Riomerio universiteto nacionalinio priėmimo grupės vadovas, Justė Rožienė Vilniaus tekstojančiųjų priėmimo ir informavimo centro vadovė ir profesorius Pranas Žiliukas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendravimėm priėmimo organizuoti prezidentas su mumis laidoje šiandien. Profesoriau, tai kaip jūs vertinate čia visus pakeitimus, kurie nutiks stojantiesiems į aukštąsias mokyklas?
Dar kartą laba diena. Na, tų pakeitimų gal ir nėra tiek daug, jeigu kalbėt apie dalykų sąrašą, konkursinio balo sandarą, nes tie dalykai numatomi iš anksto ir supažydinamos mokyklos. Kaip tik dabar man atstovaujama institucija LAMBPO, per gegužės mėnesį atliko gana daug mokymų, bendradarbiavo su karjeros specialistais ir tiesiogiai su mokiniais išplatinta medžiaga. Tai kažkur didelių nusistebėjimų ir nekėp. Priminsiu, kad matematika tai jau nuo 2018 metų ir ne bet kokiu lygiu yra numatyta dėl valstybės finansuojamų vietų. Tai tas pokytis yra svarbus tik dėl valstybės nefinansuojamų. Žinant, kad į universitetus priima tik kas maždaug ketvirtas asmo yra mokantis už studijas, kolegijose tai apie pusę ir daugiau, tai ten gal ir galima būtų žiūrėti, kad ten didesnis poveikis bus, bet ką tik ir Saulius ir pagavos minėjo, kad ten slenksnis reikalavimas yra tiesiog tik išlaikytas egzaminas, bet ten aukštesnių balų nėra reikalavimo. Tai šita dalis gal daug ir nepaveiks. Ir kitas dalykas, aukštosios mokyklos gal tą poveikį griežtesnio ateityje numatomo ir reikalavimų rinkinio gal brandos atestatui ir tada atitinkamai sėsi su stojimu pajus palaipsniui, nes ankstesnių metų absolventams tai tie reikalavimai nauji nėra taikomi, jie bus taikomi tokie, kokie buvo jų brandos atestato gavimo metais. Taigi vyresni asmenys tos lyg ir visiškai nepakeitusiom sąlygom, na, abiturientai iš anksto įspėti, tai turi rengtis perspektyvoje, jau ir brandos atestatas nebus išduodamas, jeigu asmuo nebus išlaikęs valstybinių brandos egzaminų, tiek kad griežtėja reikalavimai gimnazijoje ir jie kaip tik dar geriau koreliuos su reikalavimai stojant į aukštasis mokyklas. Bet čia ne vieninteliai dalykai, čia apie matematiką nemažai pakalbėta, bet yra ir kitų pokyčių, kurie turės po šiais metais ir net bus sunku pasakyti, kuris bus paveikesnis veiksnys. Tai šiemet atsiranda ir antroji konkursinė eilė.
Kas tai yra, profesoriau, nes čia vat, iš tikrųjų baisiai įdomu su ta antraja konkursinė eilė. Didžiausia šių metų naujovė, kaip aš suprantu.
Ko gerą galima sakyti didžiausia, bet ar ji bus labai paveiki, tai tikrai labai sunku pasakyti. Bandymą dėliuoti pagal praėjusių metų duomenis, pagal praėjusių metų prašymų rinkinį. tai apie 1200, 1300 asmenų būtų galėję pasinaudoti šiemet šitą numatytą naują galimybę. Nors tiesa, socialinės dimensijos samprata dar tikrai iškels nemažai klaustukų, nes pasižiūrėjus, tai vienas iš kriterijų yra darbo patirtis, vargu ar jisai realiai priskirtinas socialiniai dimensijai, bet jis yra numatytas. Tai šituo, pagal šį kriterijų, daug asmenų galės pasinaudoti. Na, bet be abejo, tie asmenys ir našlaičiai, ir turintys mažesnį dalyvumo lygį, ir gaunantys socialinę paramą galės pasinaudoti. Bet čia norisi pasakyti, nieko ten ypatingo, to antrojo konkursinė eilė nėra, tik reiškia, pirmiausia, pagal ją vyksta konkursai, o tada jau pagal pirmąją konkursinę įprastą eilę, skirta maždaug 10% bendro vietų skaičiaus, valstybės finansuojamų vietų skaičiaus antrai konkursiniai eilei. O tas pat paveikumas, tai jisai gal tiek pat gali ten, kur nėra konkurencijos, tai būti reikšmingas, esantiem patekusiem į antrą eilę, bet akademinių pasiekimų nuolaidų nėra. Tai yra konkursinį balą asmo ar pasinaudodamas socialinės dimensijos kriterijais ar ne, jis turi turėti tokį patį. Tai čia...
Tai čia į tą antrą konkursinę eilę kas galėtų stoti? Truputėlį paaiškinkit, gal ten abiturientai, jie ir žino tuos dalykus visus, bet, sakykime, ten visi kiti. Tai čia kaip visą tai atrodys techniškai?
Techniškai tai atrodys labai paprastai. Buvo stengiamas ir dabar bet kuris, jeigu jis tik tai galvoja, kad jisai galėtų ją pasinaudoti, tai yra našlaikis ar gaunas
paramą. Tai yra aprašas koks nors, kas ar čia nuo galvojimo priklauso, turbūt turėtų būti labai aiškus.
Ne nuo galvojimo, visą tai netgi įvardinta mokslo ar studijų įstatymą. Tai ten yra ir lygiai taip pat LABBO svetainėje gali susipažinti su visais reikalavimais ir pasižiūrėti konkrečiai. Dabar asmeniu, jeigu jis pretenduoja, užtenka padėti varnelę prašymo ten pildymo metu ir automatiškai iš valstybinių duomenų bazių tie duomenys visi bus gauti. Kažko papildomai daryti asmeniui nereikia. O skaičiavimai tada ir parodys. Būtent pagal kokį tenis kriterijų patenka. Jeigu ne, jam nieko nekeičia, jis automatiškai skaičiuojamas kaip ir įprastinių konkursų dalyvis ir gali gauti finansavimą. Tai čia turbūt daugiausia gali būti naudos, tarkim, sveikatos kryptyse, kitur, kur didelė konkurencija. Paprastai kitose šalyse, dažnai įmant, pavyzdžiui, Suomija, taip ir yra, kur nėra konkurencijos, tai čia lyg ir nėra didelių skirtumų ar viena ar kita eilė, bet ten, kur didelė konkurencija, kad šitie žmonės nejaustų didesnės atskirties, tokia galimybė yra. Ir skirta šiemet apie taip grubiai apie 1300 vietų antrai konkursiniai veikna ir šie metai parodys, kurie kriterijai aktualiausi iš tų įvardintų septynių, kaip minėjau, įstatymų ir mūsų svetainės informacijoje. Tada gali būti galvos kokių nors ir korekcijų. Bet čia vis tiek tai yra šitų pačių vietų, bendras valstybinių vietų skaičius šiandien daug nesikeičia, apie 12700. Į universitetus ir kolegijas.
Gerai, tai dėkui, profesoriau. Padarom dabar pertrauką, netrukus naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
Laidą Atviras pokalbis pristato Mykolo Romerio universitetas. Atrask save MRU.
Tęsime atvirą pokalbį, kaip naujoji egzaminų tvarka gali paveikti priėmimo į aukštąsias mokyklas. Apie tai šiandien šnekame. Saulius Bugailiškis, Mykolo Romerio universiteto nacionalinio priėmimo grupės vadovas, Justė Rožienė, Vilniaus Tech stojančių į priėmimo informacinio centro vadovė ir Pranas Žiliukas, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimo organizuoti prezidentas, profesorius, šiandien su mumis laidoje. Sauliau, jūs dar norėjote pratęsti apie kai kuriuos dalykus, kalbant, aišku, mes šitų klausimų turim labai daug, kas dar jums atrodo labai svarbu yra.
Dėl pačių reikalavimų, stojant tiems abiturientams, kurie anksčiau baigė mokyklas, tai paprasčiausia, kaip ir gerbiamas Pranas paminėjo, kad reikalavimai, minimalūs reikalavimai yra tokie patys, kai jie baigė mokyklą, tais metais galiojančiai minimalūs reikalavimai. Bet yra dalykas toksai, kad kiekvienais metais aukštos mokyklos turi iki birželio pirmos nustatyti minimalų slenkstinį balą, kuris keičiasi. Pavyzdžiui, pas mus buvo prieš kažkiek metų vienoks slenkstinis balas, praeitais metais 5,4, šiais metais 5. Ir jis taikomas visiems stojantiesiems, nepriklausomai nuo baigimo metų. Tai šiuo atveju yra kitose aukštose mokyklose irgi yra pasirinktas tas konkursinis balas, minimalus slenkstinis balas, jisai įvairus. Ir, pavyzdžiui, Vilniaus Tech, aš nežinau, kaip, kiek žinau, bet...
Taip. Bet skirtingai, ar ne, kiek jūs tas suprantu, vienos aukštos mokyklos taip, ir nuo ko čia tas priklauso, kodėl vienos aukštosios mokyklos vienokį balą nusistato, kitos kitokį, ar čia vertina, nu, nebus taip, kad norėdamos pritraukti daugiau studentų pas save, nustatinės ten mažesnį kokį nors balą ir taip susirinks viską pas save. Čia nedempinguos, nebus čia ekonomikos terminais kalbant.
Labai dažnas požiūris, su kuriuo susidarė aukštosios mokyklos ir kartais tampa įkalintos, galėčiau pasakyti, dėl to, kad priimami sprendimai ir pokyčiai švietimo sistemai, ar ne, tą, ką ir šiemet mes matom, yra priimami pokyčiai, reikia matematikos į mokamas vietas, ar ne, atsiranda antros konkursinės eilės, kurios gali, ar ne, kažkam praskinti kelią, bet iš gero studijuojančio, besimokančio vaiko, gerai besimokančio vaiko atimti tą vietą, ar ne, tarkim. Tai yra labai daug aspektų, kurie yra nulemiami, ar ne, ne tik mūsų. Ir yra aspektai, kuriuos mes galim atliepti. Tai šiemet mūsų konkursinės balas yra taipogi kaip ir Riomerio universiteto 5, tačiau anksčiau baigusiam galioja, tais metais galiojas 5-4 balas, kadangi matome, jog šie pokyčiai juk įvyko, ar ne, ir yra pritaikyti didžioji dalis šių metų abiturientam, todėl mes pasirinkome jiem ir pamažinti slenkstį. Ir dar labai dažnai pamirštama pakalbėti apie tai, kad mes remiamės labai dažnai iškritimų statistiką. Ir labai svarbu atkreipti dėmesį. Kai mus plaka ir sako, kad ar ne, mes daugiau priimti norim, tarsi kartelę leidžiam, mes stebime iškritimų statistikas. Ir pavyzdžiui, pas mus atlikti tyrimai rodo, kad iškrenta vidurkį, kurį turi apie 7 konkursinį balą. Tai reiškia, ta didžioji dalis, kurių daugiausiai įstoja, ar ne, 7 ir aukščiau netgi konkursinės balas, tai reiškia, kad ne visada žemesnių konkursinių balų įstojęs studentas jau tuo metu tapęs, jis nesiekia to mokslo, jam per sunku yra, jie kaip tik pasistiebė, pasistengė ir mes netgi stebim, jog jų vidurkiai aukštesni būna negu tų, kurie įstojo galbūt su tuo vidutiniu balu, ar ne, ne pačiu aukščiausiu. Tai iš tikrųjų ir tai labai svarbu atsižvelgti ir kartais mes linčiuojame, a, jeigu žemas balas, tai tikriausiai jis nepaveš. O iš tikrųjų, galbūt yra daug dalykų susidėję ir lėmė neišsimiegojimas prieš egzaminą ir galbūt tas pasiruošimas apsunkintas, gal kažkokių socialinių aspektų vaikas turėjo, kurie trukdė jam įgyti ar ne didesnių žinių ir gebėjimų egzaminui geriau išlaikyti.
Bet žirklės didelės yra, ar ne, tarp universitetų, tų vat, balų minimalių stojamųjų, nu, jūs kalbate dabar čia apie 5, gal yra
aukštos
kur 7, pavyzdžiui.
Yra, reikia atskirti koleginės studijas ir universitetinės. Anksčiau universitetai daugmaž susitardavo 5-4 ir atrodo viskas gerai. Išskyrus nebent kokius vieną kitą universitetą, kurie iš ankstinius priėmimus daro, gal kažkokį vieną kitą priėmą su žemesniu balu. Bet šiais metais tai gavosi toks, kad pasirenkat kaip kas nori, nes sudarimo nerado tarp universitetų. Ir tie minimalūs konkursiniai balai, vieni remiasi mokslo studijų įstatymo 59 straipsnio, kad 3 reikia, tai vadinasi valstybė pripažįsta, kad 3 egzaminų užtenka studijuojant universitetus. Kiti atsižvelgia į konkursinio balo formavimą, nes ten eina 4 egzaminai, kai kurios atvejais 5 egzaminai, pavyzdžiui, sveikatos kryptyje, tiksliau, medicinai. Tai va, tai čia šiuo atveju kiekvienas universitetas sprendė savaip ir, pavyzdžiui, mes irgi atlikom tokią statistiką, vis dėlto kiek iškrenta, su kokiais balais iškrenta ir visokiai. Ir koreliacijos tarp žemiausio ir aukščiausio balo nėra. Yra, aišku, tų, kurie gavo tą valstybę, tai yra, pateko į universitetą pirmas semestras ir viskas aišku, O yra žmonių, kurie kaip tik kabinasi į gyvenimą ir jie geriau laikosi, vienas dalykas mokėti reikia.
Apsidžiugia, pagavo laimės paukštą.
Taip, jiems įdomu. Ir vadinasi, žmogus atrado ir tada ta motivacija didėja ir dar, jeigu dar rotacija pateks ir pateks į valstybės finansuomą, tai iš visų jie turi didesnę motivaciją negu tie, kurie studijo valstybės finansuomą.
O tie, kurie labai gabus, jie pasimokė, ai, neįdomu, atsibodo kažkur kitur, ar net?
Įvairiai. Kartais baigia mokyklas tokiais gerais pažymiais, o ateina, nu, atsiprašau, net nėra apie ką aš nekėsiu.
Ir dar labai svarbus momentas, nereikia galvoti, kad slenkstinis balas tai yra laisvas kelias į pasirinktą studijų programą, surinkau tus 5 ir aš jau ramus. Tai iš tikrųjų ne, reikia ir tėvai, kad parekomenduotų vaikam iš tikrųjų pasižiūrėti, kokiais stojamaisiais balais į jo pasirinktą studijų programą dažniausiai vidurkiu stoja vaikai, ar ne, ankstesnių metų, nes tikrai, pabrėžiu, yra begalė studijų programų, kuriuose mes matom, jog žemiausias konkursinis balas, su kuriuo jis stojo, ar ne, į finansuojamą vietą yra ir 7,2 ir 9, tai yra architektūros studijos, pilotavimas ir įvairios, ar ne, programos, su kurias mes tikrai matome, kad tikrai su 5 balu nėra šansų, ar ne, patekti, nes juos nukonkuruoja geriau besimokantis vaikai. Tai šitą irgi reikėtų atkreipti dėmesį.
O dabar aš, jeigu, ar gerai supratau, kad iš esmės, ar tu turi pinigų, ar neturi pinigų, tas nieko nesprendžia iš esmės, ar ne, nu tas mok.
Jeigu neturi pinigų, tai iš vis negali studijuoti, nes jeigu nepatikai valstybės finansuojamas, tai nėra, yra galimybė per valstybinį studijų fondą gauti arba kitų finansavimo šaltinių ieškoti sponsorių kažkokį ir taip toliau, bet jeigu nėra finansavimo, na, sunku, įstojus į mokamą vietą vis tiek reikia mokėti, o studijos, ypač dabar kaip šiais metais dar pabrangino studijas, na, aišku, ten dėl tam tikrų reikalų nedaug ten kilo, bet vis tiek pabrango studijos, tai vis tiek reikia lėšų turėti.
O sąlygos, vat vien, nu, surinko vienodą skaičių, ten išlaikė egzaminus vienodą ir taip toliau, ir dabar ką daryti, kurį čia pasirinks universitetas, ar ta, kuris...
Čia, aišku, geriau atsakytų gerbiamas Pranas, būtent eiliškumas, bet yra bendrojo priėmimo taisyklės, kur konkrečiai nurodo, jeigu sutampa vieni dalykai, tada žiūrima trečias dalykas, jeigu sutampa, nu, egzaminai, tada ten, tada jau metiniai pažymiai, ir kažkas tai, ir dar kažkas tai. Aš jau ten iki trečio, ten, man atrodo, niekada nebuvo.
Tu visas kitą bankę toliau. Nu,
man atrodo, kad idealiai viskas sutaptų, buvo gal prieš 3 metus, bet tai ten aš nežinau, čia jau geriau žinau.
Profesorio, tai kaip iš tikrųjų, ir apskritai kalbant apie va, tas naujasias tvarkas ir studijų kokybę, na, aš turiu meni ne kokybę universitetuose, bet stojančiųjų, besimokančiųjų kokybę, jinai kažkaip per tas atrankas, per tą naują tvarką, jinai galima tikėtis bus geresnė kažkokia, tai ar nieko čia nesikeis?
Klausimas iš tikrųjų yra gana sudėtingas, kad būtų paprastas kažkoks vienareikšmiškas atsakymas. Ir išgirdot iš kolegų Sauliaus ir Justės, kad visko būna ir su gerais balais įstoja iškrenta ir atvirkščiai pasitempia labai smarkiai tie, kurie vos perlipos lengsti. Bet vis tiek bendras vidurkis yra toks, kurie silpniau mokysi, jų vis dėlto sumo iškrenta daugiau. Tai mokytis reikia vis tiek iš anksto, tada bent jau ir pačiam procesas bus lengvesnis ir liks laiko studentam. O to skaičiuko tikslaus ir dar skirtingai juk ir reikalavimų ir sunkumas studijuoti priklauso vis nuo studijų krypčių pasirinktų, nuo kokių žinių bazinių labiau reikia, ar matematinių, ar kitų. Tai čia yra labai daug niuansų. Tai ta galimybė, ir visai čia korektiškai buvo pabrėžta, kad kai čia reformų gana nemažai, niekas čia tiksliai įvertintų veiksnių poveikio negali, tai mokyklų toks atsargus bandymas kaip atsvarą pažiūrėti šiek tiek minkščiau ir šiek tiek kartelę lyg ir nuleisti, tai gal jisai ir pasirodys tinkamas, jo lab mes žinom, kad kitais metais kartelė ir brandos atestato gavimo keisis valstybinio brandos egzaminų skalė ir tiek, tai šitie metai yra pereinamieji prieš būsimus dar didesnius pokyčius. Tai Taip, kad tas intervalas šiemet bandymai gal ir nėra tokie jau dideli skirtumai, nes bus keli universitetai, kur ir 4,5 balo bus, daugumoje tai bus ne visose studijų kryptyse, 5 balai bus lenksis, 5 universitetai, o priėmimą dalyvauja šiemet 14, tai išlaikys 5,4, įprastinė norma, bet yra kryptis, tarkim, Lietuvos sveikatos mokslo universitetai, jeigu paimsim medicina, odontologija, tai ten jau iškart neprasidedama su mažesniu balu negu 7 ir panašiai. Bet sakau, šitie metai parodys, kiek čia, kaip kas susidėlios. Ir galgi daugiau ne dėl abiturientų šių metų, kiek to balo, tie pasviravimai yra svarbus. Čia daugiau vyresnių gali. Štai kolegijų sektorius gana drąsiai kortelę nuleido, ten balo bus reikalaujama net nuo visai mažos reikšmės, nuo vieneto iki 3,2, žodžiu, su 2 balais, 2,5 daug kur slenkščiai yra. Gal vienintelė Vilniaus dizaino kolegija paliko seną reikšmę 4,3. Tai čia daugiau atsidaro keliai vyresniems asmenims. Tai, bet kitas dalykas, vėlgi, šiemet labai sunku atspėti, kur susidarys konkursų. Todėl, kad gali būti, kad tos balų reikšmės tiesiog net nesuveiks vien dėl to, kad atsiras konkurencija ir asmenų su tiesiog aukštesniais balais. Tai ir tie balai, praeinami balai, kaip dažnai naudojami žargono šitą savoką, jie gali gerokai skirtis ir nuo praėjusių, ir už praeitų metų, šiandien būtent dėl štai šitos iškart kelių veiksnių samlaikos, tai ir reikalavimų suvienodinimas, mokantiems ir nemokantiems ir studijas, ir pagaliau vietų netgi paskirstimas valstybinių, kurį darbo reiks antroji konkursinė eilė. Taip, kad pasižiūrėsim, bet tas orientyras, kurį taip ir jūs taip pasakė, yra vis tiek visą laiką bent 10 programų Lietuvoje aukštosiose mokyklose, kur visada būna konkursai. Puikiai suprantam, kad ką ten šnekėjai, apie slenkščius, apie tos visokius jau lyg primityvius dalykus, kaip čia nors prašo. Bet kur kartelė, jeigu ten iš tikrųjų konkurencija yra odontologija, medicina ir teisės, kur kuriuose programuose ir ekonomikos, ir kolegijų sektorių, jeigu paimsim, ten irgi turi gana konkurencingų programų. Ar ten kokią logistiką paimkite, ar kitas programas, netgi ir pedagogiką, ir tai jau dabar kaip turim konkursus. Tiesiog vis dėlto vis patarimas tai būtų vienas šitoje situacijoje ir tikrai pasistengti, dabar pasidraskyti, kiek ten buvo likę laiko ir tikrai susikaupti egzaminam ir tada bus matyti, bet nėra iš tikrųjų sunki užduotis apskritai įstoti, tik klausimas, su kokiu ambicingumu bus pasirenkamas kryptis. Jeigu visą laiką bus mušama kartą į sieną ir renkamas tik mediciną ar dar kažkas, tai be abejo ten didelė konkurencija. Nu, o kitais atvejais, tai galimybė, kai tu gali užpildyti prašymą 9 eilutes, tai žinote, susidėliojęs prioritetus, tai gali susidėlioti. O dabar čia buvo užsiminta, kad taip ten tas vyksta žinkimas. Iš tikrųjų, čia yra grinai matematinis skaičiavimas, naudojamas išrinkimas užtikrinantį stabilų paskirstimą, gana sudėtingi algoritmai, bet jie patikrinti ir laike, ir daugybė techninių metodų įsitikinti, kad rezultatai teisingi. Bet pasitaiko medicinoje taip, kad balas sutampa net šimtųjų tikslumu, bet tam tada yra dar keli papildomi kriterijai. Ar ten aukščio egzaminas, kuris buvo valstybės išlaikytas aukštesnių balų ir panašiai. Žodžiu, viskas sudėliojama kaip vaistiniai.
Dėkui, profesoriau. Tai gerai, ir tiem čia mes vis tiek prie pabaigos, Sauliau. Vyksta kolegijų tinklo optimizavimo procesai, kai kurios kolegijos yra prijungiamos prie universitetų. Ir ką reikėtų žinoti šių metų abiturientams, ar kas nors keičiasi?
Na, tie konstitucionalizacijos procesai yra susijęs su tam tikrais dalykais, kokybės klausimą. Tai atitinkamai Mykolo Riomerio universitetas gavo vieną iš variantų, tai yra prijungti Marijampolės kolegiją. Ir tik tai norėjau pasakyti, ir kad oficialiai bus prijungta tik tai spalio pirmą dieną. Tai automatiškai šių metų stojimui mes paprasčiausia neorganizuojam stojimą. Stojimą organizuoja kolegija, konkrečiai į kolegines studijas. Ir tie, kurie įstos šiais metais į Marijampolės kolegiją, jie toliau studijos koleginėse studijos ir baigs Marijampoliai tas studijas ir gaus, bet jau gaus jau Mykolo Riomerio universiteto koleginių studijų diplomą. Ta prasme, profesinį bakalaurą, ne universitetinį bakalaurą. Šiais metais mes tokį pabandymą darysim, tai yra bandom atidaryti programą būtent teisės kryptie, tai teisės programa būtent Marijampolė. Bet čia jau priminės ne Marijampolė, o konkrečiai mūsų universitetas ir tik tai tie, kad jie studijas vykdys konkrečiai Marijampolės patalpose. O nuo sausio, tai yra nuo spalio pirmos jau konkrečiai laikysis, kad jie studijuoja Marijampolė būtent teisės programą. O jau kitais metais, kai bus akredituotos tam tikros programos ir kryptis, tada jau bus stojimas į universitetinės studijas ir vienu metu kolegijos patalpose, po spalio pirmos jau universiteto patalpose, vyks studijos ir profesinės, ir universitetinės studijos. Tai va, tą reikėtų žinoti.
Juste, ką jūsų siūlo aukštoji mokykla, kokius dar naujoves gal ar kažką?
Tai svarbu paminėti, apie ką kalbėjo Saulius, bet mes irgi taip pat bendradarbiauti pradedam su Lietuvos aukštąja jūreivystės mokykla ir be abejo, kad tikslas yra stiprinti kolegines studijas, bet šiemet tikrai tos kolegines studijos ar ne, ir jų priėmimai yra dar vis atskiri. Nepamirškime to, kad baigus kolegines studijas, jeigu norimas ar ne, universitetinis išsilavinimas, tai yra papildomosios, išlyginamosios tarpinės studijos, kurios papildo žinių trūkumą. Ir įgyjamas, ar ne, bakalauro laipsnis ir galima keliauti į magistrą. Na, o šiemet, iš tikrųjų, gal svarbu dar paminėti, mūsų universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete atsiranda nauja studijų programa, tai tvarumo technologijos, kurios bando atliepti mūsų į ateitį pažiūrėjom, ar ne, poreikį rinkai verslam, nes 2030 metais jau visos įmonės turės atlikinėti tvarumo ataskaitas, jas pildyti, teikti, galvoti, kaip jie kenkia aplinkai ir patį sau. Taigi ta studijų programa, tvarumo technologijos, ar ne, tai jau investicija į ateitį, tie specialistai jau dabar, ar ne, užima vietą rinkoje, kol kas jų tiek daug nėra ruošiama ir nebuvo, ar ne, taip žiūrima, tai dabar reikėtų tai atkreipti dėmesį ir tai yra studijos, kurios taip inžinerinį bakalaurą suteikia, bet jose yra apjungiama labai daug ekonominių ir socialinių įgūdžių įgyjimo, todėl, kad galėtų ne tik žinoti emisijas ar ne CO2 paskaičiavimą ir panašiai ir jas mažinti, bet taip pat ir gebėti valdyti įvairiose situacijose žmonių paniką ir panašiai.
Sauliau, jūsų universitetas dar kažkokių naujovių ar trumpai, jeigu taip jau?
Taip, mes bandom žiūrėti į rinką ir, pavyzdžiui, pas mus yra žmogus, mūsų absolventas, kuris, taip sakant, įsteigė startuolį ir užsidirbo ten milijardus ar kažkas tokio, tai pažiūrėjom su juo, su to žmogum, kad vis dėlto trūksta kai kurių specialistų, tai atidarom verslo vadybą ir startuolį, nes startuoliams reikia truputį kitokios informacijos, daugiau apie kūrimą, apie galimybės ekonominės, finansų valdymą ir taip toliau. Ir antra programa tokia, kuri, manau, kad ar su ateitim, tai yra teisė ir finansinės technologijos, tai yra su fintechu. Ir kuo toliau žiūrim, bendraudami su darbdaviais, vis dėlto žmonės, kurie turi teisinį išsilavinimą, nelabai kartais gaudosi finansinėse technologijose, finansinėse, pavyzdžiui. Kaip įvertinti dirbtinio intelekto padarytus nusikaltimus, pavyzdžiui. Kaip kokie nusikaltimai galimi bitkoino su bitkoino operacijos ir taip toliau, taip toliau. Tai va šitie dalykai yra konkrečiai apžiūrime šitoj programai.
Kągi, o daugiau turbūt vis tiek abiturientai pasinaršys po puslapius, žinos, ko jie nori ir suras tai, kas reikalinga. Tai tiek šiandien mūsų laidoje. Saulius Bugailiškis, Justė Rožienė ir Pranas Žiliukas šiandien buvo mūsų pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausė. Tai buvo Atviras pokalbis. Iki kitų kartų.